Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobrodošli na naše talase, dobar dan poštovani slušalci. Četvrtak, 16. dan maja, protiče u znaku sljedećih vijesti. Suđenje optuženima za ubistvo Miloša Šakovića i Radivoja Jovanovića u centru Podgorice odgođeno na neodređeno vrijeme. Opozicija u Albaniji nastavlja proteste 25. maja. I svijeta, zbog porasta tenzija između Vašingtona i Teherana, Sjedinjene Države naložile osoblju koje nije neophodno da napusti diplomatske misije u Iraku. Amerika obustavila letove sa Venezuelom. Guvernerka Alabame potpisala zakon o zabrani abortusa. A u emisiji između ostalog, uprkos oštrim negodovanjima zaštitnika životinja, u Perastu i ove godine održana manifestacija Gađanje kokota, kao dio drevne tradicije Peraštana, kojim obilježavaju veliku pobjedu nad Turcima i odbranu grada u 17. vijeku. Tijana Kovačević podsjeća.
Što se tiče pucanja na životinju, mi smo usvojili prvi zakon o zaštiti dobrobiti životinje 2008. godine, koji zabranjuje takvo usmrćivanje životinje. Međutim, 10 godina nakon toga ta tradicija se nastavila.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica specijalnog vijeća sudija Biljana Uskoković odgodila je na neodređeno za danas zakazan početak suđenja optuženima za ubistvo Miloša Šakovića i Radivoja Jovanovića u lokalu Forum u centru Podgorice u martu prošle godine. Sutkinja izjavila kako je specijalni tužilac Saša Čađenović višem sudu uputio dva sporazuma za priznanje krivice koji su okrivljeni postigli sa tužilaštvom, o kojima će taj sud tek odlučivati. Inspekcija Ministarstva održivog razvoja jutros je počela rušenje privremenih objekata na Budvanskom šetalištu u zoni kojom gazduje morsko dobro, javila je televizija Budva. Ruše objekte koji nisu vraćeni u program privremenih objekata koje je donijelo resorno ministarstvo na prijedlog morskog dobra. Izmjene Zakona o vojsci Crne Gore i prijedlog strategije obrane razmatraju poslanici Crnogorskog parlamenta. Na dnevnom redu su izvještaji o mentalnom zdravlju djece, radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, stanju zaštite ličnih podataka i pristupu informacijama. Skupština će razmatrati i godišnje izvještaje o prošlogodišnjem radu Sudskog i tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva. Region. Ujedinjena albanska opozicija odlučila je da sljedeći veliki protest održi 25. maja, kako su naveli protiv vlasti Balkanskog Madura, kako nazivaju premijera Edija Ramu. Najavljujući protest, lider demokrata Ljuljzim Baša izjavio je da nastavljaju, citat, suočavanje bez povratka sa slugama vladajuće kriminalne hunte. Potraga za dječakom iz Begovo Hana, koji je prije dva dana upao u nabujali potok, nastavlja se dok porodica sumnja da je zatrpan pijeskom na ušću u Bosnu. Mještani Begovo Hana, potpomognuti spasilačkim ekipama, pretraživaće korito Bosne, a u potragu su uključene ekipe Gorske službe spasavanja iz Žepča, Zavidovića, kao i drugih spasilačkih ekipa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Arapska koalicija koja interveniše u Jemenu pod komandom Saudijske Arabije potvrdila je da je izvela ciljane vazdušne udare na položaje pod kontrolom Huti pobunjenika. To je odgovor na napad dronom koji su jemenski Huti pobunjenici 48 sati ranije izveli na naftovod u Saudijskoj Arabiji u oblasti Rijada. Vašington je naredio osoblju koje nije neophodno da napusti diplomatske misije u Iraku zbog porasta tenzija između Sjedinjenih Država i Irana. Nije jasno koliko osoblje je u pitanju, niti je saopšteno o kakvoj prijetnji je riječ. Usluge izdavanja viza su suspendovane u američkim misijama koje su pod jakim mjerama obezbjeđenja, javila je agencija Reuters. U međuvremenu su njemačka i holandska vojska obustavile obuku iračkih vojnika. Američko ministarstvo saobraćaja naložilo je prekid letova svih komercijalnih i teretnih aviona između Sjedinjenih Država i Venezuele, navodeći kao razlog razlog nemire i nasilje oko aerodroma u toj državi. Ministarstvo informisanja Venezuele nije komentarisalo tu odluku. Američki šef države Donald Trump u junu će se u Južnoj Koreji sastati sa južnokorejskim šefom države Moon Jae-inom, saopštila je Bijela kuća. To će biti drugi sastanak Trumpa i Moona nakon neuspjeha drugog samita lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una i predsjednika SAD-a. Sastanak će biti organizovan prije ili poslije boravka Donalda Trumpa u Japanu, gdje će prisustvovati samitu G20 najavljenom za 28. i 29. jun. Guvernerka američke države Alabama potpisala je zakon o abortusu, najstroži o tom pitanju u Sjedinjenim državama, kojim abortusi postaju krivično djelo u gotovo svim slučajevima. Pristalice zakona žele da daju konzervativcima u Vrhovnom sudu SAD-a šansu da ukinu prava na abortus za čitavu zemlju, ali su demokrate i borci za prava na abortus kritikovali zakon kao šamar za žene glasače. Najmanje 9 osoba ostalo je zatrpano u zgradi koja se urušila u finansijskom centru Šangaja i to dok je bila u fazi renoviranja. Od 20 ljudi iz urušene zgrade izvučeno je 11 osoba. Još jedna informacija, dvostruki svjetski šampion Fernando Alonso imao je udes tokom treninga pred 103. izdanje legendarne trke Indianapolis 500. Alonso, koji će na prestižnoj trci voziti za McLaren, u trećoj krivini izgubio je kontrolu, prešao na drugu stranu staze i udario u zid. 37-godišnji španski automobilista nije odmah odgovorio na poruke svog tima preko radija, ali je bez problema sam izašao iz smrskanog bolida.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I odmah idemo na svjetsku scenu. Američki šef države Donald Trump proglasio je vanredno stanje da bi, kako je obrazloženo, zaštitio američku mrežu od stranih neprijatelja. U izvršnoj uredbi nije imenovana niti jedna kompanija, ali se vjeruje da je meta kineski telekomunikacioni gigant Huawei. Sam Huawei je rekao da će zabrana poslovanja u Sjedinjenim državama štetiti samo američkim korisnicima i kompanijama. Više će nam reći Biljana Jovićević.
Izvršnom uredbom Donalda Trumpa suštinski američkim kompanijama zabranjena upotreba stranih telekomunikacijonih kompanija za koje se vjeruje da predstavljaju rizik po nacionalnu sigurnost. Proglašeno ekonomsko vanredno stanje kojim se vladi Sjedinjenih država daju ovlasti da zabrani tehnologiji i službe stranih neprijatelja označenih da predstavljaju neprihvatljiv rizik po nacionalnu sigurnost, uključujući i cyber špionažu i sabotaže. Uredba nije imenovala niti jednu državu ili kompaniju posebno, ali stiže nakon nekoliko mjeseci američkog pritiska na kineskog komunikacionog giganta Huawei i reflektuje vladinu zabrinutost da bi njihova oprema mogla predstavljati tehnološku prijetnju po internetu Sjedinjenim državama i telekomunikacionu infrastrukturu.
Da zaštiti Ameriku od stranih neprijatelja koji aktivno i sve više kreiraju i eksploatišu ranjivosti u informacionim i komunikacionim tehnologijama, infrastrukturama i službama.
Također se sekretaru za trgovinu daju ovlasti da zabrani transakcije koje predstavljaju neprihvatljiv rizik za nacionalnu bezbjednost, kako stoji u saopštenju. U saopštenju Huawei-a ovim povodom je navedeno:
ako Sjedinjene države ograniče Huawei, to neće učiniti bezbjednim Sjedinjene države, niti će ih učiniti snažnijim. Samo će natjerati Sjedinjene države da koriste inferiornu i skuplju alternativnu opremu i da zaostaju iza ostalih zemalja i na kraju nanose štetu američkim kompanijama i konzumentima.
Također su naveli da su nerazumne restrikcije po Huawei otvorile i druga ozbiljna zakonska pitanja. Kompanija je također saopštila da su spremni da komuniciraju sa Sjedinjenim državama da osiguraju bezbjednost produkata, čime su podsjetili da su iste garancije dali Ujedinjenom kraljevstvu i drugim evropskim državama. Tokom susreta u Londonu utorak, predsjednik Huawei-a Lian Hua je rekao da je spreman da potpiše sporazume o nešpioniranju sa vladama, budući da se nastavljaju strahovanja oko bezbjednosti upotrebe njihovih proizvoda. Njemačko je također prije 2 mjeseca ova kompanija ponudila nekoliko stotina miliona eura ulaganja za bezbjednost telekomunikacija, a posljednjih sedmica ponuđenim je i ugovor o nešpioniranju za razvoj 5G mreže. Nekoliko zemalja predvođenih Sjedinjenim državama iskazali su zabrinutost posljednjih mjeseci da proizvodnje proizvode Huawei-a Kina može koristiti za špijunažu, što su optužbe koje kompanija izričito odbacuje. Oni tvrde da ne predstavljaju prijetnju i da funkcionišu nezavisno od kineske vlade. Sjedinjene države također uporno pritiskaju zapadne saveznike da odbace novu generaciju njihove mobilne mreže 5G. Osim ove uredbe, Američko ministarstvo trgovine je stavilo Huawei na njihovu listu entiteta, čime se svim kompanijama brani da naručuju tehnologiju za američke firme bez vladinog odobrenja od Huawei-a. Sve ovo se dešava u momentu pogoršanja tenzija između Sjedinjenih Država i Kine zbog trgovinskog rata uzrokovano povećanjem američkih tarifa na robu uvezenu iz Kine i uzvratnim mjerama Pekinga. Potez Trumpa je odmah pozdravio predsjednik Američke federalne komisije za komunikacije Ajit Pai, koji je to nazvao značajnim korakom prema bezbjednosti američkih mreža. Sjedinjene Države su već uvele restrikcije za federalne agencije kojima je zabranjena upotreba Huawei proizvoda, a pokušavaju da nagovore i saveznike da ih odbace. Australija i Novi Zeland su već blokirale upotrebu Huawei opreme u 5G mrežama. Kao posljedica novog zatezanja odnosa na relaciji Sjedinjene Države Kina, trgovinskim ratom u slučaju Huawei, evropske berze su danas zabilježile pad. No BBC-ev azijski reporter za biznis Karishma Vaswani navodi u analizi da je istina kada Huawei kaže da će Sjedinjene Države biti na gubitku, ne ova kompanija. Kako navodi, čak i bez američkog tržišta, vjerovatno je da će Huawei zadržati kontrolu između 40% i 60% mreža širom svijeta. I to, kako kaže, pokazuju i analize tehnološke industrije. Ali, kako navodi, ono što može pogoditi Huawei je odluka Ministarstva trgovine SAD-a da ih stave na listu entiteta kojima se brani američkim kompanijama da posluju sa njima. Kako zaključuje, Huawei možda ne treba američko tržište, ali sasvim sigurno trebaju im ključne komponente koje dobijaju sa njega.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon svijeta prelazimo na događaje i teme dana u Crnoj Gori. U Skupštini je počela nova sjednica sa oko 20 tačaka dnevnog reda, a poslanici su počeli raspravu o prijedlogu izmjena zakona o vojsci. Sjednici prisustvuje i ministar odbrane Predrag Bošković, koji je prezentovao niz izmjena, među kojima je ključna da će ubuduće vojnici i oficiri imati obavezu da učestvuju u mirovnim misijama, a ne samo dobrovoljno. Izvještava Srđan Janković.
Predstavljajući izmjene zakona o vojsci Crne Gore, ministar odbrane Predrag Bošković je između ostalog saopštio nove uslove i način djelovanja vojnika, podoficira i oficira, a u skladu sa NATO standardima, između ostalog se propisuje obaveza pripadnika vojske da učestvuju u odbrani svake države koja je NATO članica.
Prijedlogom zakona propisana je nova zakletva vojnih lica. Novina kod proizvođenja profesionalnih vojnih lica je to što vojnici po ugovoru mogu biti proizvedeni ne samo oficira ili podoficira, već i oficira po ugovoru, odnosno podoficira po ugovoru, a podoficir po ugovoru u oficira, odnosno oficira po ugovoru. Novi zadaci po osnovu ulaska u Sjevernoatlantski savez prepoznati su na način što pored već propisanih obaveza, lice u službi u vojsci imaju obavezu učestvovanja u odbrani država saveznica u smislu člana 5 Sjevernoatlantskog ugovora. Važećim zakonom civilna lica u službi u vojsci prilikom vršenja dužnosti ne nose uniformu niti upotrebljavaju oružje. Međutim, izmjenama i dopunama ovog zakona i civilna lica u vojsci u uslovima vojnih vježbi, obuke, pripravnosti, kontrole, borbene spremnosti kao uslovima ratnog i varenog stanja izvršavaju zadatke na terenu koje podrazumijevaju nošenje vojne uniforme i nošenje upotrebe oružja.
Dio opozicionih partija nije zadovoljan izmjenama zakona o vojsci, posebno u odnosu na dio koji govori o odbrani NATO članica. Poslanik opozicionog demokratskog fronta Milun Zogović:
ovim predlogom zakona, članom 31, stavlja se znak jednakosti između očuvanja teritorijalnog integriteta Crne Gore i, na primjer, Albanije ili Hrvatske, jer je interes NATO-a glavni državni interes Crne Gore, tako da će naši vojnici u budućnosti potencijalno morati da ginu za interese, na primjer, Hrvatske i Tirane i da ratuju protiv vojske Srbije na Kosmetu. Gospode iz vlasti nas decenijama ubjeđuje da Crna Gora nema nikakve neprijatelje, te da je profesionalna vojska najbolji bezbjednosni okvir.
Poslanica Anka Vukićević je problematizovala odlazak pripadnika vojske Crne Gore u strane misije.
Da li se gradi povjerenje građana u državu na način što se od dobrovoljnog služenja vojnog roka i dobrovoljnog odlaska u misije stiglo do obaveznog služenja vojnog roka i obaveznog odlaska u misije pod prijetnjom gubitka radnog mjesta. A svi znamo šta radno mjesto za crnogorskog građanina znači u ovom momentu. Da li na konto svega rečenog možemo sutra i očekivati da regruti koji su na služenju vojnog roka budu imali obavezu odlaska u misije i da naša djeca sutra budu prinuđena da pod firmom služenja vojnog roka idu u tuđe ratove i tamo negdje uvode demokratiju oružjem.
Jedna od novina je i formiranje rezervnog sastava vojske Crne Gore, o čemu je govorila poslanica Demokratske partije socijalista Marta Šćepanović.
Ovdje je važno napomenuti da će se ovaj rezervni sastav djelovati u svim vanrednim situacijama koje podrazumijevaju i one vanredne situacije propisane zakonom o zaštiti i spasavanju. Kvalitet i opravdanost sistema rezervnog sastava vojske koji je uspostavljen važećim zakonom sada se ovim predlogom dodatno razrađuje i precizira se dodatno ovim normama i koliko je važno važan rezervni sastav Crne Gore pokazuje podatak da se na prvi javni oglas za dobrovoljno služenje vojnog roka u trajanju 3 mjeseca prijavilo 3 puta više kandidata nego što je to bilo traženo i ovdje je važno napomenuti da će određeni dio rezervnog sastava imati i adekvatnu naknadu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ko je stvarni vlasnik 30.000 kvadratnih metara zemljišta u uvali Kamenovo kod Budve, Kosovska agencija za privatizaciju ili Atlas banka u stečaju biznismena Duška Kneževića? Odlučit će sud u Kotoru gdje je u toku spor. Da li komplikovanu pravnu situaciju koja se u različitim sudskim procesima rješava duže od 20 godina, dodatno otežava činjenica da je stečajna uprava nedavno oglasila prodaju dijela imovine Atlas banka. Čućemo od naše Lele Šepanović.
Pred osnovnim sudom u Kotoru održana su 2 pripremna ročišta u sporu za dokazivanje ko je stvarni nasljednik prava svojine nad 14 miliona vrijednim zemljištem u zaleđu plaže Kamenovo kod Budve, gdje se nekada nalazilo odmaralište radnika Kosova. Strane u sporu su Agencija za privatizaciju Kosova i preduzeće Rekreaturs Budva, koje je u većinskom vlasništvu Atlas banke biznismena Duška Kneževića. A spornu pravnu situaciju dodatno komplikuje činjenica da je poslije uvođenja stečaja u Atlas banci, stečajna uprava nedavno objavila prodaju dijela nekretnina Atlas banke. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li stečajni upravnik može oglasiti prodaju 33.000 kvadrata zemljišta u uvali Kamenovo, stečajni upravnik Mirko Radonjić za naš program kaže.
Kao što vam je poznato, udio Atlas banke AD Podgorica u stečaju u firmi Rekreaturs nije oglašen na prodaju. Stečajni upravnik neće pristupiti prodaje bilo kojeg dijela imovine Atlas banke dok se za to ne budu stekli potrebni uslovi, počev od pravnih do tržišnih. Svako ko bude imao interesa da osporava bilo koju odluku stečajnog upravnika, to može učiniti u zakonom propisanoj proceduri.
Duže od 20 godina Kosovska agencija pokušava pred sudskim organima Crne Gore da dokaže da je firma Rekreaturs iz Prištine stvarni vlasnik vrijednog zemljišta na pijeni od mora, a ne istoimeno budvansko preduzeće Rekreaturs, na koje je zemljište prema katastarskoj evidenciji uprave za nekretnine uknjiženo. To je za Radio Slobodna Evropa rekao Veton Kajtazi, viši pravni zastupnik agencije Kosovske vlade. Kajtazi kaže da su u sudu dostavili svu dokumentaciju o sumnjivim radnjama koje su učinila 4 bivša radnika Rekreaturs iz Prištine, ratne 99. godine i tako sjedište firme premistili u Budvu, a nakon pravosnažne sudske odluke preduzeće i registrovali. Kosovska agencija sada pred sudom osporava pravo svojine budvanskom preduzeću, objasnio je Kajtazi.
Registracija nije sporna, registracija je na ime Rekreaturs Budva, mada i mi to sporili smo, jer je to bilo mnogo krivičnih radnji, razumete, a sad se postavlja jedno pitanje, a to je vlasništvo. Čije je to vlasništvo? Znači, registracija nije sporna, mi smo to završili, ali se postavlja pitanje vlasništva. E, to je, da li je vlasništvo sada Rekreatursa Budva i to vlasništvo Rekreatursa Prište. Našom tužbom pri osnovnom sudu u Kotoru osporit ćemo to. mi ništa ne možemo nasilno da radimo. Mi želimo pravnim putem da dođemo do naše imovine, ništa više.
I Atlas banka kao vlasnik preduzeća Rekrea Tours Budva pred Kotorskim sudom ima svog zastupnika. Potvrdio je stečajni upravnik Atlas banke Mirko Radonjić i poručio.
Uvažavajući pravo javnosti da bude obaviještena, smatramo da je ta informacija za sada dovoljna i sigurni smo da će ovaj sud svoj posao odraditi po zakonu. Iz tog razloga ne vidim kako od pomoći može biti eventualno prepucavanje zastupnika dvije strane u sporu preko medija. Ostavimo sud da radi svoj posao.
U zaleđu plaže Kamenovo nekada se nalazilo odmaralište radnika Kosova koje je odavno van funkcije. Kosovska agencija nije upoznata na koji način je Atlas banka kupila 99,7% preduzeća Rekrea Tours Budva. Umeđu vremenom, Ministarstvo održivog razvoja 2014. izdaje dokumentaciju, odnosno urbanističko-tehničke uslove za uvalu Kamenovo na kojoj je predviđena gradnja luksuznog turističkog naselja. Pravni zastupnik Kosovske agencije Beton Kajtazi objašnjava da tek kada se u Crnoj Gori ovim povodom iscrpe sva pravna sredstva, kosovska strana može pravdu tražiti pred međunarodnim institucijama.
Još nema pravnih uslova za Strasbur, mora završiti ceo postupak u matičnoj državi, u ovom slučaju Crnoj Gori. Ako se završi, ako mi pravosnažno recimo izgubimo sve to, onda ćemo ići na opciju Strasbura. To je zadnja opcija.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:52, još jedna priča iz Crne Gore koja izaziva kontroverze. Juče je u Perestu u opštini Kotor održana manifestacija Gađanje kokota, kao dio drevne tradicije Peraštana, kojom obilježavaju veliku pobjedu nad Turcima i odbranu grada u 17. vijeku. No pucanju živo kokota, kao i proteklih godina, i ove izazvao oštre kritike i reakcije zaštitnika životinja, koji pozivaju nadležne da zaustave višegodišnje kršenje zakona i norme koje, kako navode, zabranjuju ubijanje životinja na ovakav način. Priča Predraga Tomovića.
Tako su okupljeni Peraštani i posjetioci tog gradića u Boki Kotorskoj, koji predstavlja biser crnogorskog kulturno-istorijskog nasljeđa, juče svjedočili manifestaciju u kojoj se takmičari sa obale nadmeću ko će prvi iz vatrenog oružja usmrtiti pijetla koji se nalazi na malom plutajućem splavu udaljenom par stotina metara. Naime, u Perastu se tradicionalno svakog 15. maja obilježava pobjeda Peraštana nad Turcima 1654. godine, kada su savladali brojno moćniju vojsku na čelu sa Mehmed Agom Rizvan Agićem i odbranili svoj grad. Kako su saopštili iz nevladine organizacije Corina Animals, veterinarska inspekcija bila je najavila da će u dogovoru sa organizatorima manifestacije od ove godine biti pucano na maketu pijetla, a ne na živu pticu. No to se nije dogodilo. Tijana Kovačević za Radio Slobodna Evropa kaže da su organizatori manifestacije tako prekršili više zakona i normi iz oblasti zaštite životinja.
I to ne samo zakon o zaštiti dobrobiti životinja, već smo i dobili informaciju od stručnih lica da je čitavo to pucanje iz vatrenog oružja van lovišta i van strelišta odbiljno kršenje zakona. Što se tiče pucanja na životinju, mi smo usvojili prvi zakon o zaštiti dobrobiti životinje 2008. godine, koji zabranjuje takvo usmrćivanje životinje. Međutim, 10 godina nakon toga ta tradicija se nastavila.
Kovačević nam je kazala da ne zna zašto nije ispoštovan dogovor o maketi i zašto na dan manifestacije veterinarska inspekcija nije bila na mjestu događanja i zašto nije obavila nadzor. Radio Slobodna Evropa je povodom jučerašnjeg događaja pokušao da dobije komentar pomoćnice direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Sunčice Boljević, koja međutim nije odgovarala na naše telefonske pozive. Umeđu vremenu, predstavnici biskupije u Kotoru, kao i većina mještana Perasta, poručuju da neće odustati od viševjekovne tradicije. Župan u Perastu, Don Srećko Majić, za Radio Slobodna Evropa kaže da je posrijedi namjera da se ugasi običaj koji traje 365 godina.
Protiv mučenja životinja da, ali ako je taj običaj bio, taj običaj će biti sve dotle dok zakonom ne donesu zabranu koja će se odnositi samo za zaštitu kokota pijetla uperastu.
Da li mislite da je mjera kompromisa da umjesto žive ptice u buduće bude pucano na maketu?
Ako lovačka društva dobiju dozvolu da mogu glađati glinene medvjede i glinene lavove i glinene i tako dalje, onda ja poštivam. Ali ako se to odnosi samo zabranu perasta, onda to unosi neke druge konotacije. Želi se na taj način uništiti jedan običaj 365 godina star koji je bio uperastu.
Bivša predsjednica mjesne zajednice Perast i rođena Peraštanka Ana Marija Đukanović za Radio Slobodna Evropa kaže da su ogorčeni zbog, kako je navela, ataka na taj barokni gradić koji dolaze sa svih strana.
Taj naš kokot, to nije neka zaštićena vrsta ili šta ja znam, nešto što se svaki dan ubija. Znači, milioni se dnevno ti životinje ubijaju i sad se zavisi kako to gledali. Mi smo, znači, ogorčeni i ne damo našu tradiciju, jer to je nešto što se jučer dešavalo 365. put. Znači, 365 godina traje ta tradicija. Pravo vam kažem, uzeli su nam sve u Perastu. U još hoće da nam uzmu tradiciju. Taj atak na Perast što se tiče hotelijerstva, turizma, ovog onog, nama je život u Perastu faktički ugrožen. Jer nije sve u novcu, naravno. E sad hoće da nam uzmu i tradiciju. Mi imamo nekoliko naših tih fešti. I naravno ne damo naše fešte.
Inače, prema tradiciji, nekada je onaj ko pogodi pijetla morao svima da plati bačvu vina. Ali danas o tome brigu vodi mjesna zajednica Perast. Tijena Kovačević iz Korina Animals primjećuje da je taj dio običaja promijenjen bez problema i otpora mještana.
Čovjek koji upuca kokota je morao da časti se prisutne vinom. Međutim, sa tim običajem se prestalo, to su saopštili sami organizatori. Nije problem s običajnjenja, ali zašto je problem da se prestane sa ubijanjem, ja zaista ne znam odgovor na to pitanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za sam kraj u 13 sati i 57. minuti u našoj rubrici Dnevno, šta štampa u svijetu piše o novim restriktivnim pravilima koje je uveo Facebook.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Internet gigant Facebook pod pritiscima da nakon što je iskorišćen za živi prenos terorističkog napada na Novom Zelandu, uveo je nova restriktivnija pravila, ali se postavlja pitanje da li su ona dovoljna da se spreči da uživo prenose nasilje, pišu svetski mediji. Dva mjeseca posle napada na džamiju u Christchurchu, u kojima je ubijena 51 osoba, Facebook je uveo nova pravila za opciju live stream. Korisnicima koji ih prekrše bit će zabranjeno da koriste Facebook Live u određenom periodu, na primjer 30 dana, premda ta društvena mreža nije naznačila detalje novog pristupa, osim što je uputila na postojeće standarde koji zabranjuju širenje terorističke propagande, ukazuje CNN. Sa novim merama napadač u Christchurchu ne bi mogao da uživo prenosi masakr na svom nalogu, rekao je portparol Facebooka za CNN, mada nije naveo koja je pravila napadač prethodno prekršio. Wall Street Journal ukazuje na ocjene da ta mera možda neće biti dovoljna. Live stream je posebno zabrinjavajući, ocjenjuje taj list, pošto tehnološke kompanije kažu da im je teže da ustanove šta se dešava u živim prenosima nego na prethodno urađenim snimcima. Nova mera Facebooka neće biti dovoljna za sprečavanje live streaminga nasilja, ocjenjuje profesor kompjuterskih nauka Alistair Knott sa Univerziteta Otago i kaže da oni koji su blokirani mogu jednostavno da otvore novi nalog na Facebooku. Efikasni metod bi bio, dodao je, da Facebook traži od korisnika da traže dozvolu za opciju live stream.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.